Vi håller på med lärestridigheter hos de reformerade. Och som jag sa, en liknande period av strid som den vi finner på luthersk område intraff också på reformert sida. Det kom särskilt till att dreja sig om predestinationsläran. Men litt bakgrund for å forstå det er det nødvendig å ha. Det var især i Nederland at denne striden raste veldig. Det er jo, Nederland er et område som i det hele tatt har spilt en veldig stor rolle i kirkens historie i middelalder og så langt oppover i nyere tid. Det var jo ikke en politisk enhet før forholdsvis sent, som vi vil vite, og det statsbildet som vi har nu med Nederland og Belgia er jo enda fra 1800-tallet. Det var lenge bare noen områder, grevskaper, noen fyrster som hadde større eller mindre områder å herske over, frie byer som styrte seg selv, og så videre. Men åndelig sett har dette vært et meget viktig område, akkurat som Rindalen oppover også er merkelig sted når det gjelder originale innslag i fromhetslivet. Det ser man stadig på nytt. Og dette området kom altså til å spille en viss rolle også her, som vi skal se. Det var forskjellige tendenser, det var en sterkt ortodox reformert retning, og der dominerte særlig den reformerte teologen Frans Gomarus. Han var disippel av Beza, som jo var Calvins arvtager og efterfølger. Man kan si at hos Calvin er predestinasjonslæren viktig, men står allikevel ikke som et sentrum som alt dannes ut fra i hans teologi. Som ble det imidlertid med Beza. Han, kan man si, dannet hele sitt teologiske system med predestinasjonslæren som utgangspunkt, og da kom han til denne konsekvente supralapsariske teori som jeg var inne på i går. Beza sa like frem at syndefallet var ikke bare tillatt av Gud, Gud lot det skje, ingenting skjer uten Guds vilje, men han forordnet det faktisk, non modo presciente sedetiam justet ordinante et desernente deo, heter det her hos Beza. Det var ikke bare at han forutsa det, men i sin rettferdighet så bestemte han det og lot det skje. Sånn var det også hos Gomarus. Det var andre også på den siden, Philip Marnix, en berømt forfatter, som var den drivende kraft bak synoden i Emden i 1571, som var en meget stor kirkehistorisk begivenhet faktisk. Da ble den nederlandske reformerte kirke organisert synodalt på grunnlag av Guy de Brés konfesjonelle skrift Confessio Belgica. Så det var altså en kirkelig ortodox retning som i alle deler holdt på den reformerte lære slik den nu utformet seg. Men som jeg allerede har antydet, så har en mystisk åndsretning gamle røtter i Nederland. Jeg har nevnt her Kaspar Kolhaas, som døde i begynnelsen av 1600-tallet. Han skrev en apologi for mystikken, han forsvarte til og med Sebastian Frank, og det skulle jo de ortodox kirkelige ikke være mye begeistret for, mystikeren med Sebastian Frank. Og her fikk også italieneren Jacopo Acontius, den latinske form av hans navn, stor innflytelse ved sin Stratagemata Satanae. Det er en betydningsfull bok i Toleransens historie, 1565, den er skrevet på den måten at han vil fremstille den krigslist som djevelen følger. Djevelen har holdt råd med seg selv og lagt opp en strategi som han vil følge for å få makt over kristenheten. Og djevelen har da lagt merke til det at de kristne er, mener han, faktisk enige om veldig mye. Men de har en tilbøyelighet til å slåss om det som er ubetydelig. Og djevelens krigslist går da ut på å få de kristne til å tro at det de er enige om, det betyr ikke så mye, men det de ikke er uenige om, det betyr fenomenalt meget. Så at de må fremfor alle ting slåss om å hevde sine divergerende synsmåter. Det er djevelens krigslist, sier Jakob av Kontius, og av den vei har djevelen faktisk kommet veldig langt. En sidevirkning av det resonemanget er naturligvis at til sist ikke så svært mange ting betyr noe avgjørende allikevel. Men Akontius var i det store og det hele ortodoks i sin kristenoppfatning allikevel, mens Kolhas ikke var det. Så er det en tredje retning. Det er de rike borgerne. De var liberalt innstillet og ville ha religiøs fred og toleranse. De var statskirkelige, og på denne kanten så finner vi også en hel del kjente humanister. Der finner vi Hugo Grotius, den store folkerettslærde. Ja, der har vi det. Nå sa jeg det altså straks, den store folkerettslærde. Sånn tenker vi, fordi vi bor i båser. Men det fabelaktige med disse menneskene her på 1600-tallet er en hel rekke universalgenier som har gjort seg gjeldende på nesten alle områder. Det kan nesten ikke vi fatte, vi altså, for det er blitt så spesialisert nå for tiden at man bor liksom i hvert sitt hus, alle forskere. Det er vår store nød. De som driver med realvitenskap vet lite om de humanistiske disipliner, og de som driver med de humanistiske vitenskaper vet praktisk talt ingenting om matematikk og fysikk og alle disse avanserte sider av realvitenskapene. Det er vår elendighet. Situasjonen var enda slik på den tid at de betydelige begavelser, store genier, omfattet liksom all verdens viten, og Hugo Grotius er en av dem, også virksom som forfatter, skrevet dramaer og forskjellige ting. Men vi tenker jo helst på ham da som folkerettslærd. Og så var der en politiker, Dirk Kornhert, det navnet burde jeg ha nevnt. Død 1590, det er altså før denne tiden egentlig. Han var også en sånn humanist. Han avviste simpelthen all bekjennelsesplikt, ville ikke vite av det, kunne ikke utstå Heidelberg-katekismen for eksempel, som han skrev imot. Nå var det sånn at den alminnelige kirkefolk, det holdt seg, det vil vel gjerne være sånn til alle tider, til den enkle fromhet, men var helst ortodoks innstillet og holdt seg til de som var strenge i læren. Og så hadde vi det altså mot dem ved disse toleransestrømninger som jeg har nevnt her, dels av mystisk opprindelse, dels mer av humanistisk art og natur, uten at det behøver å være noen absolutt motsetning mellom disse. Der er det å nevne Jakob Arminius. Nå er det i grunn så at Arminius, som altså har fått sitt navn knyttet til en hel retning og et dogmatisk grunnsyn, arminianismen, han er ikke så betydningsfull allikevel. Det er rent rart at hans navn er blitt knyttet til dette, men sånn er det altså. Han lærte at menneskeviljen nok var død under synden, men Gud kunne sette den fri sånn at den kunne samvirke med Gud. Og så lærte han det at den troende kunne falle fra. Det kan jo en konsekvent kalvinist ikke tro. Og predestinasjonen, den skjedde ex previsa fide, altså ut fra det at Gud så på forhånd hvem som skulle komme til å tro. Og predestinasjonen er da egentlig ikke noe annet enn at Gud fatter hos seg selv et forsett om at han vil frelse alle som tror. Han gjorde et forsøk på å tyde Belgica og Heidelberg-katekismen i den retning, og det var jo naturligvis dømt til å mislykkes, for der står jo noe annet. Selv om Heidelberg-katekismen ikke har så mye, eller nesten ikke kommer inn på det i noe fall, og tyde den sånn som han ville, går jo i et hvert fall ikke an. Jeg sier Arminius, han har fått sitt navn knyttet til dette bestemte teologiske grunnsyn, og enhver som er blitt noe kjent blant kristne mennesker i England og Amerika, utenom de lutherske kretser da, vil ha hørt mye om Arminianism. Arminianism og Calvinism, det er fremdeles liksom to sånne grunnsyn. Calvinism, det er predestinasjon, Gud frelser fritt av nåde den han vil, og forkaster dem han vil. Arminianism er at Gud har bestemt seg til at han vil frelse den som vil omvende seg og tro, legger ansvaret sterkere på mennesket, og til sist lar menneskets vilje være avgjørende. Lutheranerne går naturligvis gjerne for å være arminianere, hvilket setter oss i ondt rykte i litt mer alvorlige kristelige kretser i den reformerte verden, inntil man eventuelt ved nærmere eftersyn oppdager til sin forundring at det går an å være a pious Christian, selv om man er en Armenian. Det som gjør en slags brygge der, er jo naturligvis metodismen, for John Wesley forkastet meget bestemt det kalvinske syn. Han ville ikke vite det. Han var arminianer, i motsetning til den andre av metodismens fedre, nemlig George Whitfield, som var kalvinist, og de to kunne ikke enes om dette viktige spørsmål. Novell, altså, Arminius har fått sitt navn liksom på en måte inn i historien, men allikevel er det andre som betydde mer, og det var Episcopius, som var fører for retningen efter Arminius, og i særdeleshet Uitenbogart. Han skrev sitt navn slik som jeg har satt opp der, WTEN, det er ingen skrivfeil, men da det er nok så ubegriplig for vår tids mennesker, så skrives det oftest med UY, Uitenbogart, skal visst nok være bortimot riktig uttale på hollandsk. Det var en meget betydningsfull kirkemann, en begavet mann, stor taler, betydelig skribent, og han var venn av den store statsmann Oldenbarnevelt. Uitenbogart var påvirket av Ramée, den kjente filosof i Frankrike. Disse menn de tilla den verslige øvrighet autoritet i åndelig retning. Og det er jo noe man kan legge merke til alle tider i grunnen, eller i hvert fall da i svært mange sammenhenger, at de kretser som sterkt holder på ortodoksien har en tilbøyelighet til å sette skarpt skille i forhold til statsmakten. Jeg taler nå om forholdene i nyere tid, oppover fra her og så oppover imot vår egen tid. De sier kirken skal styre seg selv. De derimot som har et sterkere toleranse, grunnsyn, har gjerne en følelse av at de blant bekjennende kristne vil komme i minoritet, og er derfor mer innstillet på at staten får styre kirkens ytre administrative saker. Og sånn var det her. Og det dobbelt merkverdige var jo altså at det tross alt var de ortodokse som fikk støtte av statsmakten i denne situasjonen, og ikke Uitenbogart og disse som i prinsippet ville ha det. Det skulle komme dem dyrt å stå der og mer om et øyeblikk. Uitenbogart skrev i 1510 en remonstratio, hvor han i fem punkter fremsatte sin og sine venners oppfatning. Og de punktene har jeg satt opp her. Jeg har det, teksten her, den er langt mer utførlig enn som så, men hovedpunktene er disse som jeg her har satt opp. Og la meg innskyte også at dette er da visst også nevnt i Bettensons bok Documents of the Christian Church. Så de bør har det der? Er det Bettenson? Jeg tror den står der, gjør ikke det? Jo. Altså, disse fem punktene er for det første: Gud har ved en evig uforanderlig beslutning fastsatt at han vil frelse alle som tror og holder fast i troen, og å forkaste alle som ikke tror. Altså, det Gud har bestemt, det er et fastsatt, det er med så kan si et prinsipp, og så er det da opp til den enkelte hvordan han vil forholde seg til dette. Bestemmelsen er, utvelgelsen gjelder ikke personer egentlig, men den gjelder et frelsesprinsipp som Gud har bestemt hos seg selv. For det andre, Kristus er død for alle og for hver enkelt person, pro omnibus et singulis. For det tredje, den saliggjørende tro har mennesket ikke fra seg selv, men den må bli til ved menneskets gjenfødelse. Det er forstått en konsesjon til det strengere syn da. For det fjerde, gratia non est irresistibilis. Nåden er ikke uimotståelig. Det var jo det Augustin hadde sagt, og det Calvin hadde sagt, og den reformerte ortodoksi hele tiden sier: Guds utvelgende nåde er uimotståelig for den som Gud har bestemt at han vil frelse. Den frelser ham. Og for det femte, man kan ikke med full visshet si at nåden ikke kan mistes. Eller kanskje enda bedre uttrykt: det bør undersøkes, om det er sikkert at den som er frelst ikke kan falle fra. Så forsiktig uttrykt. Jeg kan si det sånn som her: man kan ikke med full visshet si at nåden ikke kan mistes. Når de ser på disse punktene, så ser de at de er antikalvinistiske. Utvelgelsen gjelder ikke bestemte personer. Kristus er død for alle, mens det i den reformerte tankegang er en tilbøyelighet å tenke at hans død gjelder jo egentlig bare de utvalgte. Og så, nåden er uimotståelig, og den kan ikke mistes. Perseverantia finalis. Og tendensen her er å fremheve menneskets ansvar og dets frie vilje, og til sist å komme vekk ifra predestinasjonslæren. Alfred Adam i sin nye Lehrbuch der Dogmengeschichte, et verk på tre bind, to er kommet, han sier at die Nähe dieser Einstellung zu Überzeugungen des Luthertums ist nicht zu verkennen. Altså, man kan ikke komme fra at her er det, dette befinner seg veldig nær lutherdommens overbevisning. Og det er jo så, dette er hva den lutherske lærtradisjonen går ut på i grunnen. Vel, det er sant, men det må nok sies at åndsinnstillingen på disse hold er allikevel forskjellig. Man merker hos Uitenbogart og hos disse arminianerne en mer relativiserende tankegang. Dette er ikke liksom det hele som de går inn for. Det er de mer utpregede satser i virkeligheten går motsetningene betraktelig mye dypere. og det skulle komme til å vise seg. For så blev den arminianske lære og denne remonstratio, den blev møtt med en kontraremonstratio av de ortodoxe gomaristene, Gomaruses tilhengere. Og i 1618 blev det sammenkalt en synode i Dordrecht i Holland for å gjøre ende på striden. Det var Vesteuropas reformerte statskirker, kan man si, som sendte representanter til denne synoden. Her viste det seg altså at de ortodoxe, som egentlig ikke var statskirkelige, men holdt på, kirken er det som har hånd om egne saker, fikk støtte av statsmakten, og det var Moritz av Oranien. Vi er her jo i en dramatisk tid, det vil si det mest dramatiske ligger jo bak den nederlandske frihetskamp, 1566-81, ligger bak. Det var en temmelig høy selvfølelse på dette hold, og lederen av staten er Moritz av Oranien. Han var, akkurat som sin far, i grunnen lite interessert for religiøse interesser i det hele taget, og slett ikke for teologiske finesser. Men han var også, i likhet med sin far, en hard realpolitiker, og skjønte hvor makten lå, og hvem det kunne være lønt å støtte seg på, så han støttet de konsekvente kalvinister, som nok hadde folket på sin side. Og dermed så hadde disse da alt i sin hånd under synoden i Dordrecht. Arminianerne, de var ikke invitert til å delta i synoden, de var innkalt for å stå til rette, kom lite til ordet og blev på et punkt der under forhandlingene simpelthen vist ut av salen. Vågermann, en av lederne for gomaristene, holdt en tale og sluttet med å si dimittimini, ite, ite. Forsvinn, gå, gå. Det var harde ord som ble sagt foran det også. Denne Dordrecht-synoden skal vi merke oss nøye. Dordrecht-synoden 1618-19. Her konstitueres, kan man si, den reformerte ortodoksi, akkurat som den lutherske ortodoksi har funnet sitt uttrykk i Konkordieformelen en mannsalder tidligere i 1577. Det er altså et veldig viktig punkt dette her. Og på reformert hold så har denne Dordrecht-synoden står veldig høyt i vurderingen. Det heter gjerne på reformert hold at aldri har vært samlet en sånn enestående flokk med lærde menn og store kirkemenn og fromme teologer og kirkemenn som her. Det var man tog aldrig egentlig opp dette spørsmål om infralapsarisk eller supralapsarisk predestinasjonslære. Remonstrantene øynet en stund et visst håp om å kunne splitte sine motstandere for å oppnå noe her, men det gikk ikke. Det gikk ikke det. De rettet sin angrep mot supralapsarismen og håpet at de mer moderate infralapsaristene skulle støtte dem i det, men sånn gikk det ikke. Det ble ikke for alvor tatt opp dette problemet med infra- eller supralapsarisk tro. Det var helt klart at det var motsetninger i forsamlingen, og særlig engelskmennene og noen av tyskerne var ivrige for at formuleringene skulle bli moderate i så måte. Og de var nok i flertall som støttet dette. På den andre side ble supralapsarismen ikke forkastet. Gomarus fikk tale så ofte han ville, og så lenge han ville, og å legge frem sitt strenge syn. Han ble ikke hindret i det, men han fikk heller ikke viljen sin. Synodens formuleringer er egentlig infralapsariske. Det viser seg når man ser nøye på dem. Det skal vi allikevel ikke gå så veldig mye inn på her. Bare nevner at det infralapsariske standpunkt er det vanlige på reformert hold. Og Heppe, de dogmatik der evangelisk reformierten kirke, fra forrige hundreår, ny utgave i 1958, han sier at supralapsarismen er bare privatmening hos enkelte teologer. Men Heppe er selveste de Fundt Grobe. Det er to bøker, det er Schmid fra 1830-årene, de teologi der evangelisk-lutherischen kirke, som fremstiller utførlig og med masser av lange sitater på latin, den lutherske ortodoksi, viktig bok. Det foreligger nu for øvrig første bind av et moderne verk som på en måte vel kommer til å erstatte Schmid i noen grad, nemlig av Robert Price, St. Louis, Missouri. Første bindet har jeg nevnt i en bokmelding i Luthers kirketidene helt nylig. Men altså Schmid, det lutherske, og så er Heppe litt senere, hvis titel jeg har nevnt der. Begge disse er viktige for den som vil se litt nærmere på ortodoksiens teologer på de respektive hold. Disse kanones ifra Dordrecht-synoden, kanones synodi Dordrechtane, som det heter på latin. Det har ikke greid, jeg vet ikke, den latinen har åpenbart kapitulert overfor sånne gutturaler allikevel. Vanskelige lyder som sett har de jo altså gått utenom, og PF og andre teutonske merkverdigheter, umulige for en sydeuropeer, har de altså skrevet om, som jeg nevnte for dem, med Tigurinus for eksempel, i stedet for Zürich, eller Urbs Tigurina. Men hva skal man gjøre med Dordrecht? Det er ikke godt å forstå, det heter stadig Dordrechtane. Disse kanones, de vender seg direkte imot remonstransen og de fem punktene der. Det er fem hovedavdelinger, De Divina Predestinatione. Og disse kanones, de hevder stadigvæk partikulære synsmåter. Det er et partikulært nådevalg, en partikulær virkning av Kristi forsoningsgjerning og en partikulær kallelse til omvendelse og gjenfødelse, og så omsider nåden kan ikke mistes. Perseverantia finalis. Litt grann mer skal vi se på dette. Den første sentensia, den første artikkel her, den handler altså om predestinasjonen. Og der er det om å gjøre å få frem at predestinasjonen gjelder personer. Den går ikke bare ut på et prinsipp, sånn som Øyten-Bogart har skrevet. Hos Øyten-Bogart er bare Gud har bestemt at de som tror skal bli frelst, og at de som er vantro skal bli forkastet. Men Gud har ikke bestemt noe om noen personer. Her heter det tvert imot dette at est autem electio immutabile dei propositum ex mera gratia certam quorundam hominem multitudinem ad salutem elegit in Christi, in Christo. Altså, det er et bestemt antall av mennesker, bestemte mennesker som han har utvalgt. Det er det viktigste i det første avsnittet der. Og i den andre så gjelder det Kristi død. Er Kristus død for alle, eller er han ikke? Det er en viss tilbøyelighet i kalvinsk tenkning til å tenke som så at Kristus er død for de utvalgte, for det er jo bare de som blir frelst. Dordrechtsynoden innfører en viss distinksjon der. Kristi gjerning er tilstrekkelig til å sone hele verdens synd, står det. Mors Kristi est unica et perfectissima pro peccatis victima et satisfactio. Abunde sufficiens ad totius mundi peccata expianda. Fullstendig tilstrekkelig til å sone for alle menneskers synd. Ja, men har da altså allikevel de rett som sier han er død for alle? Nei, ikke egentlig, for man utfører at det er gyldig for alle. Det er stort nok for alle, men det trer ikke i kraft for andre enn de utvalgte. Kristi gjerning er tilstrekkelig i og for seg, men den trer ikke i kraft, så å si, for andre enn dem som Gud i sin suverene nåde har bestemt seg for å utvelge til frelse. Og på samme måten så er da i den tredje kapittel, der gjelder det om den saliggjørende tro og kalle. Det er slått sammen, det tredje og det fjerde, hos Uitenbogart, Remonstratio, det er slått sammen til en kanon. Og her er det innført en merkelig distinksjon, synes jeg nok man må si. For her heter det at alle som blir kalt ved evangeliet, de blir kalt serio. Der er en fel trykkfeil. Det er altså i punktet 10, det midterste korte avsnitt. Der står det seru, det skal være serio. For alvor. Alle blir kalt for alvor, og alle skal høre kallet til omvendelse og frelse. Men efficiter gjelder det bare de utvalgte. Det synes jo vi kanskje fra med vår lærebakgrunn er å ta tilbake med den andre hånden det man har gitt med den første, men sånn er det da utført her. Og for det femte så blir det sagt at den som er frelst, han kan ikke falle fra. Det er perseverantia finalis. Når Gud har utvalgt menneske og frelst et menneske, så er det helt sikkert at så kan han ikke gå fortapt. Han kan ganske visst falle i synd. Det er nok mulig. Det er mulig det. Han kan altså komme til å gi efter for synden og gjøre Guds hellige ånds sorg, står det. De kan falle i dødelig skyld, bedrøve den hellige ånd, avbryte troens øvelse, alvorlig såre sin samvittighet, og under tiden miste følelsen av og forståelsen for Guds yndest for en tid, inntil de igjen blir ført inn på den rette vei med alvorlig anger og Guds og lyset fra Guds faderåsyn igjen skinner over dem. For Gud, som er rik på miskunn, han tar aldri sin hellige ånd helt bort fra sitt eget folk, for han har jo i sin uforanderlige utvelgelse bestemt seg for å frelse dem, endog om de på sørgelig måte faller. Og han vil ikke tillate dem å miste utvelgelsens nåde eller miste rettferdiggjørelsens stand og stilling og å begå synden til døden. Heller ikke vil han forlate dem helt og fullt og overgi dem til en evig ødeleggelse. For det vil ikke Gud, altså. Og synd mot den hellige ånd, det er ikke noe som den troende kan gjøre. Det vil de merke i samtale med reformerte kristne over i statene, har man inntrykk av at det er en del agitasjon om det der. En med en viss infiltrasjon i lutherske forsamlinger, for eksempel, sånn at mennesker kommer til pastoren eller til andre ledere i menigheten og sier hvor han er egentlig, dette er det her. Og det er masse av religiøse radiostasjoner og religiøse sendinger som er over i statene, så har man lyttet på et og annet, og så kommer de og så sier, ja, men det ble sagt at synd mot den hellige ånd, det er bare, det kan ikke den troende gjøre, for den som begår synd mot den hellige ånd, han kan jo ikke fornyes til omvendelse, mens derimot den som er frelst, han er alltid frelst. Eternal security heter det da i Amerika. Og det er altså dette syn som man finner her, man finner hos kjente, ledende, reformerte forkynnere, både av eldre og av nyere type. Og om dette heter det da videre at denne sikkerhet om å bli bevaret inntil enden, den vekker ikke hos de troende en følelse av stolthet eller gjør dem kjødelig sikre, men tvers om, det er dem en virkelig kilde til ydmykhet, til barnlig ærbødighet og sann fromhet og tålmodighet i all trengsel og inntrengende bønn og utholdenhet i lidelse og i å bekjenne sannheten, står det her. Der å høre mennesker diskuterer om dette nå til denne dag, så synes vi altså at det er farlige greier å si til folk at de ikke kan falle fra, de kan jo legge seg til å sove. Hvordan kan dere ha frimodighet til det? Det kommer tilbake i det man sier da. Hvordan kan dere ha frimodighet til å si til deres unge mennesker som er troende at de kan falle fra, snakke sent og tidlig om at det går an å falle fra, advare på annethvert møte om at de må endelig ikke falle fra, i stedet for å si som det står i Johannes 10 at ingen kan rive dem ut av min hånd? Hvordan har de frimodighet å snakke på denne måten der? Sånn heter det da fra den kanten. Og jeg har samtidig et inntrykk av at hos besindige folk så er avstanden ikke så veldig stor som en kunne tenke i forkyndelsen, men fordi det da blir en sterk tale om Guds trofasthet og om barnekåret som man har fått, og at Gud ikke trekker sin nåde tilbake om jeg snubler og faller, så lenge mitt trosplikt og i all elendighet er festet på Kristus. Det vil vi også si. Men på den andre side kommer dette reformerte også samme tider i en sekterisk, forståelig, utrert form, for at man skal liksom diskutere det og krangle om det, og volder da utvilsomt veldig mye forvirring på på vårt håll. Vel, dette er altså kanones fra synoden i Dordrecht, og som vi vil forstå har dette hatt stor betydning for en vesentlig del av kristenheten og er i høy anseelse til denne dag på reformert hold. Til disse kanones er føyet en rekke forkastelsesdommer i Ectiones, og her vender synoden seg imot en del vrange anskuelser som remonstransen ikke har, men som altså må ha vært hevdet i striden. De går langt, langt videre. Der er det rent socinianske og ganske svermeriske oppfatninger om arvesynden, om troen og den frie vilje. Det er ikke noe å gå i detaljer om. Det er bare det at Dordrecht-synodens fedre har altså hatt en følelse, som i og for seg sikkert har vært riktig, om at her står det om mye mer enn de fem punktene som Uitenbogart har lagt frem i sin remonstratio. Og disse har man da også villet ramme i sånne tilføyede forkastelsesdommer. Arminianismen bukket ikke under. Det var en forholdsvis høy grad av religionsfrihet i Nederland. Derfor var det også tilholdssted og tilfluktssted for mange mennesker som ble plaget for sin religiøse overbevisningsskyld i sine hjemland. Og arminianerne, de greide å fortsette det arminianske broderskap, en frikirkelig samfunn. Det gikk altså så paradoksalt at de som egentlig var statskirkelig innstillet, de fikk staten imot seg, mens de som holdt på den frie folkekirke, hvis vi skulle driste oss til å bruke et moderne uttrykk fra den norske kirkedebatt, de fikk støtte av staten. Så merkelig gikk det til i denne omgangen. At den strengeste predestinasjonslære ikke er enerådende i alle reformerte kirker, har jeg allerede nevnt før, og behøver ikke gå noe nærmere inn på det. Men til slutt i dag et par ting. For det første, Heidelberg-katekismen ble uttrykkelig godkjent. Autorisert, skulle man kunne si, i Dordrecht. Det fikk stor betydning, for hittil var det vesentlig i Pfalz, den var utbredt. Nå ble den anbefalt av Dordrecht-synoden, og med den store prestisje som denne synoden har hatt i den reformerte verden, har Heidelberg-katekismen også fått øket betydning. Det er ganske merkelig det, for i Dordrecht-synodens kanones merker man en forholdsvis skolastisk ånd, må jeg nok si, mens derimot Heidelberg-katekismen er preget av en varm og enkel evangelisk fromhet. Det må man si som lutheraner, selv om det jo er viktige punkter hvor vi må ta avstand. Augustana derimot ble uttrykkelig avvist, med rene skjære ord. Det var ikke tale om lenger å ha noe som helst med Augustana å gjøre. Det var vel klart for lengst, men her ble det altså da omsider sagt, mens det utover en tid på 1500-tallet i Tyskland var sånn at alle som ikke var katolikker og ikke var døpere, de prøvde mer eller mindre å dekke seg bak Augustana, eventuelt Augustana variata. Den tid var nå definitivt forbi.